Գլուխ 18-րդ. Աստվածային իրավունքի վերականգնումը. Վերջացավ դիկտատուրան, եվրոպական մի ամբողջ սիստեմ փլվեց։ Կայսրությունը թաղվեց մի ստվերի մեջ, որը նման է շունչը փչող հռոմեական աշխարհի ստվերին։ Նորից երևաց խորխորատը, ինչպես բարբարոսների արշավանքների ժամանակ։ Միայն թե 1815 թվականի բարբարոսությունը, որը պետք է կոչել իր բուն անունով հակահեղափոխություն, քիչ շունչ ուներ, շնչասպառ եղավ ու կարճ տևեց։ Խոստովանենք նաև, որ կայսրության վրա արցունք թափեցին և արցունք թափեցին հերոսական աչքեր։ Եթե փառքը մական դարձած թրի մեջ է, ապա կայսրությունը եղել է հենց փառքը։ Նա տարածել էր երկրի վրա այն ողջ լույսը, որ բռնակալությունը կարող է տալ, այսինքն մռայլ լույս, ավելին խավար լույս։ Եթե դա համեմատենք իսկական լույսի հետ, ապա դա գիշեր էր։ Գիշերվա այս անհայտանալը խավարման տպավորություն գործեց։ Լյուդովիկոս 18-րդը նորից Փարիզ մտավ։ Հուլիսի 8-ի շուրջ պարերը ջնջեցին մարտի 20-ի խանդավառությունը։ Կորսիկացին դարձավ Բիառնացու հակադրությունը։ Տյուիլրիի պալատի գմբեթի դրոշը սպիտակը դարձավ։ Աքսորականը գահակալեց։ Հարտվելի եղևնափայտե սեղանը տեղ գրավեց Լյուդովիկոս 16-րդի շուշանազարդ բասկաթորի առջև։ Քանի որ Աուստերլիցը հնացել էր, ապա Բուվինի և Ֆոնտենուայի մասին սկսեցին խոսել այնպես, ինչպես կարծես երեկվա դեպք լիներ։ Տաճարն ու գահը փարաշուկ կերպով եղբայրացան։ 19-րդ դարի հասարակության փրկության ամենաանհերքելի ձևերից մեկը հաստատվեց Ֆրանսիայում ու եվրոպական մայրցամաքում։ Եվրոպան սկսեց սպիտակ կոկարդ գործածել։ Տրեստայոնը նշանավոր դարձավ։ Շատերին հավասար նշանաբանը նորից երևաց Օրսեի քարափի զորանոցի ճակատամասին արև պատկերող քարե ճառագայթների մեջ։ Ամենտեղ, ուր կայսերական պահակազոր էր օթևանել, կարմրազգեստ հրացանակիրների զորանոց դարձավ։ Կարուսելի հրապարակի հաղթական կամարը խիստ ծանրաբեռնվելով վատ դրված հաղթանակի արցաններով, մոլորվելով այս նորությունների մեջ և գուցե մի քիչ էլ ամաչելով մարենգոից և արկոլից, այդ նեղ դրությունից դուրս եկավ Անգուլեմի դքսի արձանով։ Մադլենի տաճարի գերեզմանատանը, 93 թվականի երկյուղալի համայնական դամբարանը ծածկվեց մարմարով ու հասպիսով, որովհետև այդ աճյունների հետ էին և Լյուդովիկոս 16-րդի ու Մարի Անտուանետի ոսկորները։ Վենսանի դղյակի փոսում հողից մի մահարցան դուրս տնկվեց, հիշեցնելու համար, որ Ենգենի դուքսը մեռել է նույն ամսում, երբ Նապոլյոնը թագադրվել էր։ Պիոս 7-րդ պապը, որ այս թագադրություն նոծել էր Ենգենի դքսի մահվանից շատ քիչ անց, հանգստությամբ օրհնեց Նապոլյոնի անկումը, ինչպես օրհնել էր նրա բարձրանալը։ Շոմբրյունում չորսամյա մի փոքր ստվեր կար, որին Հռոմի թագավոր անվանելը խռովարար լինելուն համարժեք էր։ Եվ այս բաները տեղի ունեցան։ Այս թագավորներն իրենց գահը վերստացան, Եվրոպայի տերը դրվեց վանդակի մեջ, հին ռեժիմը դարձավ նոր ռեժիմ, երկրի ողջ մութն ու լույսը փոխեցին իրենց տեղերը, որովհետև ամառային մի օր, ճաշից հետո մի հովիվ անտառում ասաց մի պրուսացու. «Այստեղից անցեք, ոչ թե այնտեղից»։ Այս 1815 թվականը նմանվեց սկալի ապրիլի։ Վատառողջ ու թունավոր հին իրականությունները ծածկվեցին նոր տեսքով։ Սուտն ամուսնացավ 1789 թվականի հետ, երկնային օրենքը դիմակավորվեց ինչ-որ խարտիայով, ֆիկցիաները սահմանադրական դարձան, նախապաշարումները, սնոտիապաշտություններն ու հետին մտքերը 14-րդ հոդվածը սրտում պահած լիբերալիզմով ներկվեցին։ Օձի շապկի փոփոխություն։ Մարդը միաժամանակ և մեծացել և մանրացել էր Նապոլյոնի կողմից։ Պերճաշուկ նյութի այս թագավորության օրոք իդեալն ընդունել էր իդեոլոգիա տարօրինակ անունը։ Մեծ մարդու մեծ անխոհեմություն էր ապագան ծաղրուծանակ դարձնել։ Սակայն ժողովուրդները թնդանոթաձիքին այնքան սիրահարված այդ թնդանոթի միսը աչքով փնտրում էին նրան։ Ո՞ւր է նա, ինչ է անում։ Նապոլյոնը մեռել է, ասում էր մի անցորդ Մարենգոյի ու Վաթերլոյի մի հաշմանդամի։ «Նա մեռել է», գոչեց զինվորը, «լավ եք ճանաչում նրան»։ Երևակայություններն աստվածացնում էին այդ ազգետնված մարդուն։ Եվրոպայի խորքը Վաթերլոյից հետո խավարամած մնաց։ Նապոլեոնի անհետացմամբ ինչ-որ հսկայական բան մնաց դատարկ։ Թագավորները կանգնեցին այդ դատարկության մեջ։ Եվրոպան օգտվեց դրանից վերակազմվելու համար։ Կազմվեց սրբազան զինակցություն, գեղեցիկ զինակցություն, ասել էր նախորոք Վաթերլոյի չարաբաստիկ դաշտը։ Վերակազմված հին Եվրոպայի դեմարդը մի նոր Ֆրանսիայի ուրվագիծը նախագծվեց։ Կայսր կողմից ծաղրված ապագան իր մուտքը գործեց։ Իր ճակատի վրա նա մի աստղ ուներ՝ ազատությունը։ Երիտասարդ սերունդների հրաբորբոք աչքերը դարձան դրա կողմը։ Մի եզակի բան տեղի ունեցավ, սիրավարվեցին միաժամանակ և այդ ապագայով, ազատությամբ, և անցյալով, Նապոլեոնով։ Պարտությունը մեծացրել էր պարտվածին, ընկած Բոնապարտն ավելի բարձրահասակ էր թվում, քան կանգնած Նապոլեոնը։ Հաղթողները վախ զգացին, Անգլիան սկսեց պահպանել նրան Հուդսոն Լոուի ձեռքով, իսկ Ֆրանսիան սկսեց հսկել նրան Մոնշնյուի ձեռքով։ Նրա խաչաձև ծալած ձեռքերը դարձան գահերի անհանգստության պատճառ։ Ալեքսանդր առաջին ցարը նրան անվանում էր իմ անքնությունը։ Այս սարսափն առաջանում էր նրա մեջ պարփակված հեղափոխությունից, սրանով է բացատրվում ու ներվում Բոնապարտյան լիբերալիզմը։ Այդ ուրվականը ցնցում էր հին աշխարը, թագավորներն անհանգիստ էին թագավորում, ինչքան հորիզոնի վրա նշմարում էին Սուրբ Հեղինեի ժահերը։ Այն միջոցին, երբ Նապոլեոնը հոգևարքի մեջ էր Լոնգվուդում, Վաթերլոյի դաշտում ընկած 60,000 զինվորները հանգիստ փտում էին, և նրանց անդորից որոշ բան տարածվեց երկրի վրա։ Վիեննայի վեհաժողովը դրանից կազմեց 1815 թվականի դաշնագրերը և Եվրոպան դա անվանեց ռեստավրացիա։ Ահա թե ինչ է Վաթերլոն։ Բայց անհունի ինչ հոգն է դա։ Այս ամբողջ փոթորիկը, այդ ողջ ճամպամածությունը, այդ պատերազմը, ապահաշտությունը։ Եվ այդ ստվերում մի ռոպեով իսկ չերևաց անսահման աչքի լույսը, որի համար մի խոտից մյուսը ցատկող բզեզը, հավասար է Նոտրդամի մի զանգակատնից մյուսը թռչող արծվին։